Plecăm capetele să ne închinăm lui, împăratului nostru prea iubit. Maestate, ne închinăm înaintea ta, Domnul meu și Dumnezeul meu, cel care m-a iubit și te-ai dat pe tine pentru mine, cel care ești întronat la dreapta lui Dumnezeu și care ne-ai promis cu legământ că ne vei lua și pe noi acolo și ne vei da împărăția așa cum ți-a dat-o ție, Tatăl. Ne închinăm ție, cel care vrei să ne îmbraci în gloria ta cerească. Ne închinăm, te iubim și te vrem în ființele noastre. Vrem să fim după chipul tău, vrem să te ascultăm, vrem să trăim după poruncile tale. Învață-ne și după masa aceasta acum. Slavă ție, Tatăl nostru cel ceresc, prin Domnul Iisus, pentru frumusețea ta, pentru chemarea care ne-o faci să fim și noi ca tine, pentru planul tău etern cu noi. Te salutăm, Duhul Sfânt, prezența lui Dumnezeu în noi. Fii Domnul minții noastre și luminează-ne mintea ca să pricepem Scripturile. Proslăvește-L în noi pe Fiul și împuternicește-ne să fim ca El. Ascultă-ne, Tată, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt și vorbește-ne, căci robii tăi ascultă. Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12. Și înainte de a citi textul acesta, am o mică rugăminte. În anii trecuți, uneori am uitat, alteori am făcut-o, ca să pot să lucrez mai departe, aștept ecouri de la voi. Nu vă puteți da seama cât de valoroase sunt acestea pentru mine, să știu că Duhul lui Dumnezeu lucrează în viețile voastre prin cursul acesta. Iată de ce vă rog să-mi scrieți cam câteva lucruri, ce mi-a plăcut mie din cursul acesta. Ce m-a ajutat pe mine cel mai mult? Și dacă s-a schimbat viața mea cu ceva prin cursul acesta și cum? Și aș vrea acum să mai adăugați și impresii de la alții. Poate tu nu poți să pui chiar așa cum ai vrea, dar ai auzit pe cineva ce a zis despre cursul acesta sau alte comentarii. Ecourile acestea mă ajută să văd încotro să merge mai departe, să clădim. Fratele pastor Cosman m-a rugat ca în fiecare an să țiu timp de 10 ani cursul ăsta. Asta e al cincilea. Așa că eu sper că Domnul îmi va da sănătate și rugați-vă și pentru asta. Pentru că eu aș vrea să mă duc acasă. Soția totdeauna se supără când zic asta. Și zice că numai așa mă lasă dacă mergem odată. Dar dacă voi vă rugați tare, atunci Domnul mă ține aici. Așa că depinde de voi, dacă mai rămân sau dacă plec. Adresa noastră este Societatea Misionară Română, strada Cuza Vodă, 85, Oradea, 3700, județul Bihor. Repet, Societatea Misionară Română, strada Cuza Vodă, 85, Oradea, 3700, județul Bihor. Aștept scrisorile voastre. În general, Dacă nu scrii în primele trei zile după curs, nu mai scrii. Așa că asta e regula. Deși am primit zilele trecute o scrisoare de la conferința ținută azi vară la Sibiu. Și cine mi-a scris mi-a spus, ați zis că numai dacă scriem în următoarele trei zile, dar eu vreau să vă arăt că scriu și după jumătate de an. Cu acestea să ne îndreptăm acum spre Cuvântul lui Dumnezeu, ne ridicăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să-L onorăm. Romani, capitolul 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine însuși, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum în trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul pe care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cu pasiune, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietatea celuilalt. În sârguință, în pasiune, fiți fără preget, fiți totdeauna vii. Fiți plini de râvnă cu Duhul. În original, fiți incandescenți prin Duhul Sfânt. Repet, fiți incandescenți, efervescenți prin Duhul Sfânt. Slujiți Domnului, bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucruri înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și dacă este cu putință, în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, să nu vă răzbunați singuri. ci lăsa să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face așa, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Anul trecut, subiectul nostru a fost planul lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și v-am explicat la începutul acestui curs că, de fapt, vom privi la același plan al lui Dumnezeu, dar de data aceasta îl vom privi prin învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Și toată săptămâna am văzut ce ne învață Domnul Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Am văzut că există doi stăpâni și două locuri unde putem exista, sub stăpânirea celui rău sau în împărăția lui Dumnezeu. I-am văzut de aproape pe cei doi stăpâni. Am înțeles că noi suntem sclavii ori a unuia, ori a celuilalt. Depinde însă ce fel de stăpân ai și ce intenții are el cu tine. Am văzut apoi cum se poate face trecerea dintr-o zonă în cealaltă, prin crucea Domnului Iisus. Dar ceea ce ne interesează pe noi cel mai mult este, odată ce am trecut sub autoritatea Domnului Iisus, ce urmează? Aici, pentru mulți, e neclaritate. Că n-avem un program clar de acțiune după ce ne-am întors la Dumnezeu. Și noi știm că scopul lui este să fim sfinți cum el e sfânt. Noi știm că trebuie să ajungem desăvârșiți cum el este desăvârșit. Nouă ni se dau îndrumări cum să fim așa. Dar noi zicem, oare e posibil? Și cel rău zice, e imposibil, nici măcar nu porni la drum. Dacă vrem să vedem că e posibil, trebuie să vedem resursele pe care ni le-a pus Dumnezeu la dispoziție. Și am văzut, primul lucru care ne-l pune la dispoziție e crucea. Crucea Domnului Iisus și crucea noastră. Ce însemnează pentru noi credincioșii crucea? Crucea Domnului Iisus ca barieră împotriva întoarcerii în lume. Și ce înseamnă crucea noastră prin care murim față de lume, prin care ne răstignim firea pământească și mai ales prin care învățăm să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru alții. Dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia propria lui cruce și să mă urmeze, să se uite la mine și să facă și el ce fac eu. Deci primul lucru e crucea. Al doilea lucru e învățătura Domnului Iisus. Noi trebuie să ne clădim toată viața noastră pe poruncile Domnului Iisus. Asta e stânca. Și astăzi am văzut că asta e temeiul noului legământ, baza pe care se încheie noul legământ. Și am văzut ce important e să învățăm învățăturile Domnului Iisus. Până când? Până când ne transformăm din studenți în profesori. Fiecare dintre noi trebuie să devină profesor. Nu numai păstorii, fiecare dintre noi în câțiva ani de la întoarcerea la Domnul trebuie să poată spune la alții, hai să te învăț eu învățătura Domnului Iisus Și cum se trăiește după această învățătură? Al treilea lucru pe care l-am văzut a fost Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu venit în noi. Și am văzut ce important e să-L facem pe El proprietarul minții noastre. Duhul Sfânt are de-a face cu mintea noastră. Prin minte ne călăuzește. Dar călăuzirea este pe baza cuvintelor Domnului Iisus. El doar ni le aduce aminte și El doar ne dă puterea să le ascultăm. Iată de ce le luăm în ordinea aceasta logică: crucea, școala și apoi Duhul Sfânt. Și apoi azi dimineață am văzut cea mai mare frumusețe, noul legământ. Priviți noul legământ ca pe un mijloc pe care ni-l dă Domnul ca să devenim ca El. Și am văzut lucrurile care le conține legământul cel nou, ce ne dă Domnul Iisus în acest legământ. Toate acestea, adunate la oaltă, sunt patru lucruri care ne ajută să devenim ca El. Și mai este încă ceva, fără de care tot cursul acesta ar fi incomplet. Și ca să înțelegem ce vreau să spun, să ne aducem aminte de Sfânta Treime. Trei persoane care au caractere perfecte și care trăiesc în relații perfecte. Și cuvântul cheie este relații. Noi trebuie să intrăm în părtășia lor. Noi începem părtășia de aici, așa cum am arătat toată săptămâna. Dar va veni o zi când vom avea trupuri cerești și vom intra în armonia Sfintei Treimi. Dacă tu ai duh de ceartă, dacă tu ai duh de nesupunere, să știi, asta se duce cu tine când treci dincolo. Caracterul tău trece cu tine și dacă te duci cu un caracter nesupus, cu un caracter certăreț, cu un caracter care totdeauna zice: dar de ce așa? De ce să nu fac așa? Nu te potrivești în Sfânta Treime. Nu poți trăi în relații cu ei, că nu ai capacitatea acelor relații. Iată de ce astăzi după masă, în lumina cuvântului, vom studia problema relațiilor. Esența lecției este trăirea în trupul lui Hristos, minunea trupului lui Hristos și trăirea noastră în acest trup. Scopul lui Dumnezeu cu omul, deci, este să-și formeze caracter ca al Creatorului și să fie capabil de relații ca cele din Sfânta Treime, pentru ca așa să se califice, să locuiască cu Sfânta Treime în veșnicie. Acesta e programul. Capacitatea ta de relaționare dă calitatea persoanei tale. Cu cât ești mai capabil de relații frumoase, cu atât ai valoare mai mare. Calitatea unei persoane este dată de capacitatea asta de a avea relații frumoase. E capacitatea de a stabili relații frumoase, armonioase cu alte persoane și apoi de a menține aceste relații. Tare mulți încheie prietenii și după aceea nu sunt în stare să le mențină. Ba într-un fel, ba altul se ceartă și rup relația. Nu-s capabili de a menține, de a întreține relații frumoase. Și acum ascultă bine. Fericirea ta în lumea asta depinde de relațiile pe care le stabilești. Începând din familie. Dacă toată ziua te cerți, dacă toată ziua produci iritare, dacă toată ziua îți sare țandăra și dacă toată ziua te cerți și tu zici, oare ce e între noi, că noi niciodată nu putem să trăim în pace? Oare de ce ne certăm atât? Rezultatul e nefericirea. Nu poți fi fericit în relații încordate, în relații de mânie, de ceartă. Asta e nefericire. Nefericirea ta în viață este datorită faptului că tu, nu celălalt, tu nu ești capabil de relații frumoase. Pentru că dacă tu ai fi cu un duh de pace, cu un duh de dragoste, cu un duh de blândețe, l-ai topi și pe celălalt. Pentru că un duh de pace, un duh de smerenie și de blândețe infectează, se transmite celuilalt, îl obligă pe celălalt. Încearcă să te schimbi tu. Învață în seara aceasta relații și vei vedea cum vine fericirea în viața ta, în familia ta, în biserica ta și pretutindeni unde te duci. Iată de ce e atât de importantă lecția aceasta. Dar e mai important pentru ce scrie acum aici. Nu poți să intri în, să locuiești cu Sfânta Treime în veșnicie dacă tu nu vei să trăiești în relații ca ale lor. Repet, dacă tu ești nesupus, dacă tu ești certăreț, dacă totdeauna comentezi, dacă niciodată nu-ți place nimic, caracterul acesta te descalifică să intri în Sfânta Treime, în relații eterne cu ei. Iată de ce Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vin acum în noi, ca să ne învețe relații ca ale lor. Dacă ai părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt reală, rezultatul trebuie să fie capacitatea ta de a stabili relații frumoase în familia ta, în biserica ta și pretutindeni unde te duci. Mergem mai departe. Dumnezeu de la început a vrut ca noi să trăim în relații și să ne învețe relații. Și Dumnezeu atunci a spus, trebuie să-i creez omului medii pentru relații. După ce Dumnezeu a făcut toată creația, a văzut că totul e bun. Și când a făcut omul a zis, e foarte bun. Și după aceea a zis, dar este ceva care nu-i bun, ceva care nu-i bine. Nu-i bine ca omul să fie singur. Și Dumnezeu a creat medii în care să putem să creiem relații și să învățăm relații. Și una din mediile acestea e familia, celălalt este biserica, celălalt este statul Și după aceea lumea toată, vom vedea și cercul al patrulea. Haideți să ne uităm întâi la familie. Să vedem familia ca mediul în care trebuie să învățăm relații. Și ne uităm întâi la tânărul necăsătorit. Tânărul necăsătorit este independent, de pe la 14 ani încolo, și tânărul și tânăra vor să nu le mai poruncească nimeni. Dacă sunt ceva tineri pe aici, asta e dorința cea mai mare. Să nu mai poruncească nimeni, să fac ce vreau eu, să fiu independent. Spuneți voi dacă nu e asta dorința cea mai arzătoare. De fapt, ați râs mulți și de obicei râdeți când vă recunoașteți pe voi în descrierile astea. Zice, hop, m-a atins. Tânărul e individualist. Dumnezeu ne-a conceput așa, pentru că e vârsta la care se creează personalitatea. Personalitate care gândește pentru sine, voiește pentru sine, simte pentru sine. Când fiica noastră avea 16 ani, i-am spus acum, draga mea, până acum ai crezut ce a crezut tata și mama. De acum încolo trebuie să îți formezi propria gândire și propria credință. Ia pe rând fiecare articol de crez. Analizează-le tu, liberă. Până când găsești tu argumente pentru fiecare. În așa fel încât să ajungi să zici, până acum am crezut ce a crezut tata. Și am crezut pentru că a crezut tata. Acum cred pentru că am studiat eu și m-am convins eu că e așa. Aceasta însemnează personalitate formată. Formarea asta se trece între 13 și 18 ani. Majoritatea oamenilor în perioada asta își iau deciziile cele mai importante în viață și își formează gândirea și acum se plămădește în mare caracterul tău. Deci ai foarte grijă ce clădești în vremea asta. Și tânărul e nu numai independent și individualist, ci asta înseamnă egoist. Să fiu eu ceva, să trăiesc eu, să meargă mie bine, toate astea sunt forme de egoism. Și Dumnezeu zice, nu-i nimic. Nu-i nimic pentru că se formează persoana ta. Lasă că știu eu ce știu. Și dintr-o dată îți iese în cale una sau unul și te topești. Și uiți de toată independența ta și te bagi în cel mai teribil jug care există. Pentru că căsătoria este un jug. Ce-i căsătoria? Căsătoria te învață să te dăruiești pe tine altcuiva. Toată independența ta s-a dus. Știi că ăsta-i planul lui Dumnezeu așa? El a conceput așa? Căsătoria te învață să ții cont de voința altuia. Ăsta e cel mai greu lucru. Că nu mai faci tot ce vrei tu. Și încă de-a doua zi după căsătorie, ea zice, să facem așa, el zice, nu, facem așa. El zice, hai să mergem la mama, el zice, nu mergem la mama. Și dintr-o dată două voințe trebuie să învețe să renunțe. Toată filozofia omenească e în problema asta, e redusă la cine poartă pălăria. Asta-i expresie drăcească. Pentru că mare ești nu dacă tu comanzi și celălalt e pus sub papuc. Ești mare dacă știi să cedezi. Ești mare dacă știi să-l vezi pe celălalt mai important ca tine. Ești mare dacă știi să renunți și să faci voia celuilalt. Porunca nu-i numai ca nevestele să se supună bărbaților. Înainte de a spune asta, cuvântul zice, supuneți-vă unul altuia. Fiecare să învețe să fie atent la ce dorește celălalt. Să-l vadă mai important ca pe sine și să zică, e atâta plăcere să fac voia ta, ca să te simți fericită, să te simți fericit. Atunci ai învățat lecția de bază pe care vrea Dumnezeu să o înveți în căsătorie. Planul lui Dumnezeu este să mă oblige să trăiesc cu altă persoană ca să învăț relații perfecte, relații trinitare, unde fiecare dintre cele trei persoane se dă și dă totul celorlalte. Și asta nu înseamnă degradare. Asta nu înseamnă că nu mai este egalitate. Dimpotrivă, cu cât dăruiești mai mult, cu atât ești mai sus. Cu cât te jerfești mai mult pe tine, cu atât ești mai nobil. Dumnezeu a inventat căsătoria ca să te aducă la aceasta. Așadar, ai fost independent și cum te căsătorești, adio independență. Dacă nu înveți în căsătorie să te dăruiești celuilalt, n-ai învățat scopul fundamental pentru care Dumnezeu a inventat căsătoria. Dar nu-i numai atât. Pentru că, cum ați învățat, a început să vă bucurați unul de celălalt, bum, apare copilul. Acum fiți atenți, în tot regnul animal, copilul, puiul, în câteva ore e independent și poate fugi. Numai omul are pui care e totalmente neputincios și totalmente dependent de părinți. Și nu numai un an, mulți ani. De ce a făcut Dumnezeu așa? Tot cu un scop precis. Dumnezeu vrea să te învețe să renunți și mai mult la tine și să trăiești pentru copilul sau copiii tăi. S-au dus și nopțile cu somn, cu odihnă. Și înveți, mă gândeați asta, depinde totalmente de tine. Și mai târziu depinde de tine ce caracter pui în el. Cum îl înveți filozofia vieții, cum îl înveți principiile de viață. Și trebuie să renunți la tine, la timpul tău, la distracțiile tale, ca să te ocupi de copilul tău. Și ascultă, sunt atâția părinți egoiști care zic, pe mine mă interesează mai mult cariera mea, dar ce, să mă îngrop în casă? Dumnezeu vrea să ne dăruim copiilor noștri. Noi să-i formăm, nu grădinița, nu creșa, Chiar dacă e nevoie și de acelea într-o oarecare măsură, poate. Dar formarea copilului este sarcina mamei și a tatălui. Am văzut azi dimineață ce cere Dumnezeu: să mă iubești pe mine cu toată ființa și să iei poruncile mele și să le imprimi în mintea copiilor tăi. Vorbește despre Dumnezeu, vorbește despre poruncile Lui cu copiii tăi când stai la masă, când te duci cu ei la plimbare, când te joci cu ei. Vorbește-le despre Dumnezeu și despre învățăturile lui Dumnezeu. Câți dintre noi fac lucrul acesta? Pentru asta trebuie să ne jertfim pe noi înșine. Pentru asta trebuie să renunțăm la noi înșine. Dar acesta e scopul familiei. Ca în familie Dumnezeu să te învețe să renunți la egoism. Acesta e planul lui Dumnezeu. Vine altă vârstă. Bunic. Știți, noi am cam început târziu în viață și suntem tare emoționați că peste 2 luni, cu ajutorul lui Dumnezeu, la vârsta înaintată, devenim bunici. Rugați-vă pentru fiica noastră și pentru că suntem foarte emoționați că în sfârșit vine evenimentul acesta atât de mult dorit de fiica noastră și de ginerele nostru. Acum, când devii bunic, eu nu știu, îmi spun alții, o să vedem noi atunci, te transformi total. Ca părinte erai aspru și exigent și când devii bunic, toate astea le-ai uitat și copiii tăi sunt speriați. Dar tată și mamă, nu-l mai tot bolmojiți așa, nu-l mai tot, nu-i dați tot ce vrea, că ni-l stricați. Dar așa-s bunicii, pentru că bunicii au învățat să nu mai adune pentru ei înșiși. Bunicii au învățat frumusețea de a dărui, au învățat altruismul, au învățat bunătatea. Așa-i? Asta e schema lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne transformăm în felul acesta. Observați, dragii mei, viața în familie, înțeleasă bine și trăită după voia lui Dumnezeu, are un efect transformator în noi după chipul Domnului Iisus. Pentru că toate astea sunt esențiale ale chipului Domnului Iisus. Recunoașteți? Iată de ce trebuie să acorzi așa de mare importanță și atenție vieții de familie. Studiază-o din nou. Au apărut cărți foarte multe despre viața în căsnicie. Am publicat noi, eu și soția, o carte despre viața de familie, predici pe care le-am ținut la Europa Liberă. Când am vorbit despre viața de familie acolo, i-am spus soției: dragă, dacă vorbesc numai eu, e incomplet. Eu îți spun ție cam care temă o abordez acum și după aceea vii tu și zici: da, el așa vede ca bărbat, dar eu ca femeie, uite, așa văd lucrurile. Și de fiecare dată ea vine cu completarea ei. Așa am ținut aceste predici și așa sunt ele acum tipărite în carte. Deci dacă vreți să vedeți punctul de vedere personal al familiei Țon în problema familiei, uitați-vă la cartea aceasta. Cartea este autori Iosif și Elisabeta Zon și titlul este Viața de familie. Prin urmare, studiază, citește cărți. A scris fratele Viorel Iuga câteva cărți bune despre familie. S-au tradus mai multe cărți din limba engleză despre familie. Mai ales tinerilor, viața aceasta se învață. Sunt atâtea principii și atâtea secrete în viața de familie pe care trebuie să le înveți. Mai citești odată cartea lui Ed Witt, Viața intimă în căsnicia creștină. Toate astea se studiază, dar ține cont, scopul lui Dumnezeu în căsnicie este să te învețe să devii altruist. Și scopul este să te învețe să creezi cele mai frumoase relații de pe pământ. Și când amândoi ați învățat relațiile acestea, ce a venit în căsnicia voastră? Fericirea. Pentru că fericirea stă în relațiile acestea frumoase, armonioase. Și care dintre voi nu vrea să fie fericit? Doar de aia v-ați căsătorit, să fiți fericiți. Așadar, la școală înapoi. La școala fericirii, care e școala relațiilor. La Efeseni, capitolul 1, de la versetul 17 încolo, Apostolul Pavel rostește o rugăciune, scrie o rugăciune, în care acumulează o serie întreagă de cereri referitoare la mintea noastră. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea o minte înțeleaptă, să vă dea puterea de percepere, ca să puteți cunoaște nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu, care a făcut următoarele lucruri pentru Hristos și cu Hristos. L-a înviat, i-a transformat trupul acesta și l-a făcut în trup de glorie. L-a înălțat și l-a pus pe tronul lui Dumnezeu și l-a făcut conducător al Universului. Ca să facă toate astea a trebuit nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu. Dar a mai făcut ceva. Dintr-o dată, pe toți care sunt copiii lui Dumnezeu din trecut, din prezent și din viitor, i-a unit și a creat trupul lui Hristos. Asta face parte din nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. A creat trupul lui Hristos. Dar Pavel spune să înțelegem nu numai ce a făcut puterea asta pentru Hristos și în Hristos și cu Hristos. Să înțelegeți că această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu acum e îndreptată spre noi credincioșii. Pentru că ne-a adunat în trupul lui Hristos, ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a făcut să ședem în locurile cerești împreună cu Hristos. Pentru că noi suntem acum trupul lui Hristos, oriunde e El, acolo pe tron, acolo suntem și noi. Mă rog să vi se deschidă mintea ca să pricepeți ce face această nemărginită mărime a puterii lui Dumnezeu. Dacă citești mai departe în capitolul 2 din Efeseni și apoi capitolul 3, îți vei da seama că nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu este de fapt Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt l-a înviat Dumnezeu din morți pe Domnul Iisus. Prin Duhul Sfânt l-a înălțat la cer. Prin Duhul Sfânt l-a înscăunat ca șef al Universului. Prin Duhul Sfânt ne-a alcătuit trupul lui Hristos. M-am întâlnit odată cu un martor al lui Jehova, care nu crede că Dumnezeu, că Domnul Iisus e Dumnezeu și nu crede că Duhul Sfânt e o persoană. Ei spun că Duhul Sfânt e doar așa, o influență. Ei nu cred în Sfânta Treime. Și el mi-a pus întrebarea aceasta. Dacă Duhul Sfânt e o persoană, cum poate locui aceeași persoană în noi toți? Am stat pe gânduri și am spus, cum să îi ilustrez? Și iată la ce am ajuns. Am spus, dacă vă amintiți că v-am întrebat dacă n-ați vrea să veniți cu mine la New York. Și toți ați zis, cum să nu? Să intrăm la o bancă, la o clădire de aia de 50-60 de etaje, unde lucrează mii de oameni, fiecare la un computer, la un calculator. Și te întrebi, oare cine îi dirigează? Că parcă fiecare lucrează independent. Și atunci aș zice, haideți să vă arăt ce-i dincolo de ce se vede. Fiecare calculator e legat, uite, de computerul ăsta mare. Și computerele alea se numesc terminale. Tot ce scriu ei intră în computerul mare. Și computerul mare le spune ce să lucreze. Și tot ce lucrează, ei se înregistrează în computerul mare. Și ei știu ce e în computerul mare. 5.000, 10.000 de oameni pe care îi crezi că separați, ei sunt uniți prin acel computer central. Acum, acolo trebuie sârme. Dar mai nou nu mai trebuie nici sârme, pentru că legătura se poate face prin unde e infraroșie, așa-i? Și dacă am umblat prin atâtea locuri și vreau să fiu în legătură cu biroul și în locuri unde nu-i telefon și unde nu-i curent electric, mi-au dat un laptop cu baterie puternică și mi-au dat o legătură între telefonul mobil și laptop. Și minunea minunilor, dacă mă duc în vârf de munți, fără nicio sârmă, fără curent electric acolo, eu pot să intru imediat în legătură cu biroul și să trimit e-mail. Și nu numai la unul, dar aceeași scrisoare o pot trimite la sute de persoane dintr-o dată, de pe toate continentele. Dacă omul a fost în stare să facă așa ceva, nu e în stare Duhul lui Dumnezeu să facă așa ceva? Duhul lui Dumnezeu este computerul central. Și el, pe unde invizibile nouă, ne leagă pe toți la oaltă și alcătuiește trupul lui Hristos. Îl vedeți? Îl vedeți așa legat prin Duhul Sfânt și noi toți adunați la oaltă și legați la oaltă, alcătuind trupul lui Hristos? Această minune o face nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu. Wow! ce frumos e. Numai să înțelegi minunea aceasta. Așa că e același Duh, aceeași persoană care e în noi toți. Noi suntem doar terminale. Noi, fiecare dintre noi, suntem plini de Duhul, de același Duh. Și de aceea ne recunoaștem între noi, pentru că e același Duh în noi. E exact așa în noi cum computerul mare e în toate terminalele. Și toate sunt în Duhul. Duhul în noi și noi în Duhul. Vedeți? Vedeți imaginea? Trebuie să o înțelegeți și să vă minunați așa cum mă minunez eu. De nemaipomenită mărime a puterii lui Dumnezeu, care e Duhul Sfânt și care ne adună la oaltă în trupul lui Hristos. Acum fii atent ce am scris aici. Nu poți să fii al lui Hristos fără să fii parte a bisericii, adică a trupului lui Hristos. Biserica invizibilă pe care am descris-o așa, întotdeauna se concretizează într-o comunitate umană. Printre altele, botezul simbolizează și intrarea în trupul lui Hristos. Când mă cufund în apa aceea, mă cufund în Hristos și, în mod vizibil, mă includ în biserică. Fiecare dintre noi trebuie să aparținem unei biserici locale. Sunt unii care zic, păi e suficient să fiu în biserica invizibilă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă nu-L iubești pe cel pe care-L vezi, cum poți să-L iubești pe cel pe care nu-L vezi? Și se referă la relațiile dintre noi. Dacă ție nu-ți place de copiii lui Dumnezeu și zici, eu-s prea bun pentru biserica asta, tu nu te califici să fii în trupul lui Hristos. Tu refuzi să fii în trupul lui Hristos. Indiferent cât e de neformată biserica, tu trebuie să privești pe toți mai pe sus decât pe tine. Pentru că așa a procedat Hristos cu tine. Scopul final al lui Dumnezeu cu omul este ca acesta să intre în părtășia eternă a Sfintei Treimi și să trăiască în relații trinitariene. Relațiile trinitariene se învață aici și acum. Biserica este comuniunea celor care vor locui împreună cu Dumnezeu în eternitate. Ea ne oferă mediul în care să învățăm relațiile trinitariene. Am văzut familia care ne învață să trăim în relațiile acestea. Acum trebuie să ne uităm la biserică ca la mediul în care învățăm relații. Și dacă nu le învățăm, nu ne calificăm să locuim cu Sfânta Treime. Cum poți să fii în relații bune cu ei dacă refuzi să fii în relații cu familia lui Dumnezeu? Pentru că biserica este numită la sfârșitul capitolului 2 din Efeseni casa lui Dumnezeu sau familia lui Dumnezeu. Voi sunteți oameni din casa lui Dumnezeu, din familia lui Dumnezeu, făcută cu acest scop, să învățăm relații ca în Sfânta Treime.